Para unuzokudlalela
Hey Mr. Zalina Ba
I know.